Labklājības ministrijas paspārnē sagatavoti vairāki atbalsta pasākumi iedzīvotājiem, lai palīdzētu mazināt elektroenerģijas cenu pieaugumu arī nākamajā apkura sezonā. Labklājības ministrs Gatis Eglītis no Jaunās konservatīvās partijas atklāja, ka visticamāk nākamajā apkura sezonā iedzīvotāji nevar sagaidīt kādus ikmēnešu pabalstus.
Mans priekšnieks, ja tā var teikt, Kariņa kungs tomēr ir licis uzdevumu tā, ka nevar būt vairs teiksim, tie universālie pabalsti, ka mums jāskatās mērķēti uz tām grupām, kuras varbūt visvairāk cieši no inflācijas un no energoresursu sadārdzinājuma. Jāsaprot, gan premjers, gan finanšu ministrs ir maka turētāji. No atkarībā no tā, cik vispār būs pieejams budžeta finansējums atbalsta pasākumiem, no tā tad arī mēs arī Labklājības ministrijai piedāvāsim pasākumus.
Daļa Labklājības ministrijas piedāvātie atbalsta pasākumi jau guvuši valdības atbalstu, piemēram, pensiju indeksācija notiks septembrī, mēnesi ātrāk nekā ierasts.
Otrs pasākums, par kuru mēs esam vienojušies, ir šie mājokļa pabalsti, ka tie turpināsies līdz gada beigām valsts līdzfinansē 50% apmērā šos izdevumus plus pašvaldībām ir iespēja noteikt augstākus šos koeficientus dažādām mājsaimniecību grupām, lai viņi spētu kvalificēties ar saviem ienākumiem mājokļu pabalstam. Tad ir, protams, tie lēmumi, kas ir stājušies spēkā jau pirms kāda laika, tad no 1. jūlija neapliekamais minimums 500 eiro gan pensijām, gan algām. Arī tas dos savu efektu. Un mēs esam piedāvājuši arī vairākus pasākumus un labkais ministrijas puses, bet par tiem vēl nav bijusi vienošanās koalīcijā. Nu, tas viss atdurās pret finansējumu.
Līdz šī gada beigām būs spēkā arī 85% OIK samazinājums energo intensīviem uzņēmumiem par 2021. Gadu, kā arī samazināta vidējā OIK likme visiem elektroenerģijas lietotājiem un valsts mērķa dotācija pašvaldībām 50% apmērā sociālo pabalstu izmaksai. Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Aino Salmiņš teica, ka cenu kāpums līdz ar apkura sezonas sākšanos ir neizbēgams. Sarunas ar ekonomikas ministriju notiek un iecerēts līdz augusta beigām izstrādāt vairākus piedāvājumus dažādiem cenu kāpumu scenārijiem.
Nezināmie ir vairāk, cik izmaksās apkura, kāds būs kurināmo resursu, cik tas izmaksās un kāds būs iespējamais valsts atbalsta veids. Ir pilnīgi skaidrs, ka apkura sezonas izmaksas būs vismaz divkāršojušā apjomā. Nu, cilvēkiem būs jāgatavojās vairāk dzīvot tādā krietni taupīgākā režīmā. Un arī šis mērķētais atbalsts katrā ziņā nebūs tik lielā apjomā, tā mums izskatās.
Arī pašvaldības saviem iedzīvotājiem varētu piešķirt kādus pabalstus, bet Aino Salmiņš teica, ka tas būtu otrais solis. Primāri ir jāsamazina atkarība no gāzes piegādēm, sakārtojot pašvaldības apkurs infrastruktūru. Siltumapgādes uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Valdis Vitoliņš prognozē, ka ar šī brīža cenām siltuma tarifi pilsētās nākamajā apkura sezonā varētu būt virs 100 eiro par megavatstundu.
Ja viens tas dzīvoklī un siltuma tarifs ir, teiksim, 100 eiro par megavatstundu, tad tāds vidējais skaitlis varētu būt augstajos ziemas mēnešos kādi 150 eiro par siltumu. Atskaitot, protams, tās vietas, kur ir tikai šķelda, tur došu vien, ka cena nesasniegs tādas rekordu līmenis, bet tur, kur ir šī sajaukta energo resursu bilanci vai pārsvarā, kur ir gāze.
Tur jārēķinās, ka nākamā apkuras sezona nesīs ievērojumus apkuras rēķinus. Valdis Vitoliņš teica, ka līdz nākamajai apkuras sezonai vairs nevar paspēt nomainīt apkuras sistēmas avotu vai nosiltināt māju, ja projekts vēl nemaz nav sākts. Vienīgais darbs, ko var paspēt vasaras laikā, ir remontēt esošo apkuras sistēmu.
Iedzīvotājiem ir jāvēršas pie sava apsaimniekotāja, pat ne jālūdz jāpiespiež viņš veikt mājas esošās apkuras sistēmas, ventilācijas sistēmas arī un karstā ūdens sistēmas audits. Un ja apsaimniekotājs to nespēj darīt, tad ir ļoti vienkārši jāmaina apsaimniekotājs. Nekam citam mums vairs laika nav.
Jāsaved kārtībā ēka, lai no tās būtu pēc iespējas mazāks siltuma zudums. Vitoliņš teica, ka daudz ko var izdarīt bez lieliem kapitāla ieguldījumiem. Linda Zalāne, Latvijas Radio.